Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 3 августтагы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы жарым саатыбызда. Өкмөттөн өбөк болбосо, милиция өз камын өзү көрөт. Мамлекет баткендик тартип сакчылары алгоолошуп, шарты оор кесиптешине үй салып жатышат.
Эски атабыздын кокон салып барабыз. Баягы башардын методу менен өзүбүз жардам берип, үйлөрдү салып, биздин балдар дагы нормалдуу жашаш керек.
Бишкекте 1916 жылдагы кандуу окуялардын курмандыктары эскерилди. Ошондой эле азаттыктын жарым саатында кыздардын укугун коргоого, ала качууга каршы турууга чакырган гезеттеги баяныбыз сунуш кылынат. 30 жылдан бери өкүттө жашап келген Айнагүл менен тааныштырабыз. Африканын түштүгүндөгү Зимбабведе адаттагыдай күн ысык, саясий кырдаал да андан кем болбой турат. Президенттик шайлоодон кийинки толкундоолор учурунда бир нече адам каза болду. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктарды уга алалы.
Крымдын баш калаасы Симферополдун борбордук бөлүгүндө бир адам өзүн өрттөп жиберди. Ватан Караваш аттуу тургун Крым татарларынын турак жайлары жайгашкан районго көп кабаттуу имараттарды куруу аракетине нааразылык билдирүү үчүн бул кадамга барганы аныкталды.
Знак протеста того произвола, который...
Бизге жасалган зордук зомбулукка каршылык билдирүүчү мен өзүмдү өзүм өрттөйм деп Караваш өзүнө бензин чачып от койгондо жанында турган адамдар аны жерге жыгып отту өчүрүп калышты. Жума күнү болгон окуядан кийин анын абалы кандай экени азырынча так белгисиз. 2 августта полиция Симферополдун жанындагы Стрелковая аймагындагы курулуш планына каршы чыккан активисттерди кууп таркаткан болчу. Быйыл жыл башында Кремльге баш ийген Крымдын бийлиги бул аймакта Крым Розасы аттуу жаңы район куруларын жана 9000 адамды батырган жаңы көп кабаттуу үйлөр салынарын жарыялаган, ал үчүн жергиликтүү татарлардын турак жайлары бузулмай болгон. Ооганстанда шииттердин мечитинде жангечти жардыруусунан мерт болгондордун саны 25 жетти, 40 ашуун адам жаракат алды. Чагымчылык кооусалы 3 августта Пактия провинциясындагы мечитте жума намазы маалында болгон. Провинциянын полиция бөлүмүнүн башчысы Раз Мухаммад Мандузайдын айтымында паранжы кийген 2 жангечти алгач мечиттин алдындагы 2 коопсуздук кызматкерин өлтүрүп, анан ичкери кирип өздөрүн жардырып жиберишкен. Бул чабуулга азырынча эч бир тарап жоопкерчилик ала элек, бирок Ооганстанда шииттерди бутак алган буга чейинки кол салуулардын көбүн өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ уюштуруп келет. Былтыр декабрь айында бул топтун жангечтиси Кабулдагы шииттердин маданий борборунда өзүн жардырып, андан кеминде 40 киши каза тапкан. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты коррупцияга айыпталып камакка алынган Осмонбек Артыкбаевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирип, мүлктү камакка алуу тууралуу чечимди сот чыгарганын айтты.
Бул факты боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевка жана анын үйлөрүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды,
деди Сулайманов. Артыкбаев жана анын жакындарынын камакка алынган мүлктөрүнүн тизмесинде 7 автоунаа, 8 кыймылсыз мүлк бар. Осмонбек Артыкбаев Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоо долбоорундагы коррупцияга айыпталып быйыл 6 июнда кармалган. Башкы прокуратура долбоор ишке ашырыла баштаган 2013 жылы энергетика жана өнөр жай министри болуп турган Артыкбаевди Кытайдын ТБА компаниясы менен ТЭЦти модернизациялоо боюнча Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айыптап жатат. Артыкбаев буга чейин ЖЭП чуусуна байланыштуу чечим кабыл алгандар эмес, аны аткаргандар жоопко тартылып жатканын билдирген. Электр станциялары ачык акционердик коому токтогул кесимдеги трансформатор бузулган деген маалыматтарды четке какты. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, энергетика секторун калыбына келтирүү долбоорунун алкагында 2015 жылы өткөрүлгөн тендер менен алынган трансформаторлор эл аралык стандарттарга дал келет. Ага дүйнөнүн 17 өлкөсүнөн компаниялар катышып, GAOC Technical Engineering компаниясы жеңүүчү деп табылган. Натыйжада былтыр ГЭСте 500 киловольттук 2 трансформатор алмаштырылган. Электр станциялар ишканасы ал трансформаторлор 1 жылдын ичинде жакшы иштегенин, алардын жарылып кетүү коркунучу жоктугун билдирди. Буга чейин коомдо токтогул кесимде былтыр жаңы алмаштырылган трансформатор бузулуп жарылганы тууралуу маалымат тараган. АКШ менен Түркиянын тышкы иштер министрлери 3 августта Сингапурда кездешип, эки өлкө ортосундагы санкцияларга себеп болгон маселелерди чечүүнүн жолдорун талкуулашты. Түркиянын башкы дипломаты Мевлют Чавушоглу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен конструктивдүү жолугушуу болгонун билдирди.
Tabii ki bir görüşmede.
Albette bu krizisçe göygölör bir joluguşu менен чечилип калбайт, бирок ортодогу маселелерди диалог аркылуу бирге чечүү багытында ортоок пикир таптык, деди Чавушоолу. 1 августта АКШнын финанс министрлиги Түркиянын юстиция министри Абдулхамид Гүлгө жана ички иштер министри Сулейман Сойлуга америкалык пастор Эндрю Брэнсонду кармоодогу жана анын укугун бузуудагы башкы ролу үчүн деген жүйө менен санкция салган. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Вашингтондун бул кадамын айыптап, тез арада жооп кайтарууга убада берген. Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору Эндрю Брэнсон 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, ага терроризм жана тыңчылык белгилери боюнча айып коюлган. Өзбекстандын курамындагы Карагалбакстан Республикасынын Берүүнүн районундагы базарда уурулукка шектүү катары кармалган ууланды соодагерлер өз алдынча жазалаганы ачыкка чыкты. Алар шектүүнүн колунан байлап базардын кире беришиндеги дарбазага асып коюшкан. Соодагерлер жигитти жазалап жатканда тартылган видео 2 августта жергиликтүү күн уз сайтына жарыяланды. Видео чыккандан бир нече сааттан кийин Өзбекстандын ички иштер министрлиги окуя боюнча комментарий берди. Министрликтин маалыматы боюнча 1 августта жергиликтүү базарда А аттуу жаран бир баланы уурулук кылды деп айыптап, аны өз алдынча жазалаган. Ал жаранга карата өзүн билемдик беренеси менен кылмыш иши козголду. Базардагы уурулукка баланын тиешеси бар же жок экени текшерилип жатат. Былтыр октябрда Үргөн шаарындагы базарда сатуучулар жаш кызды ууру деп айыптап, аны өз алдынча жазалап жатканы тартылган видео интернетке тарап кеткен эле.
Чоң рахмат Кубат. Угарманын макалалардын тизмеги мүнөт сайын жаңыланып турат сайтыбызда. Аны окуйайын десеңиз азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Уда эле аба ырайын айта кетейин. 4 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет деп Кыргыз гидромет билдирүү таратты. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31. Баткенде болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 чейин ысык болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус. Ордо шаар Бишкекте 4 августта күн ачык. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градус жылуу. Үчүнчү августта Бишкекте 1916 жылдагы кандуу окуялардын курмандыктары эскерилди. Анда улуу үркүндүн маани маңызы кийинки муунга жеткиликтүү окутулбай, кандуу окуяга тарыхый баа берилбей жатканы баса айтылды. Жыйынтыгында өкмөткө кайрылуу кабыл алынды. Эми ал кайрылууну жеткирип беришет. Анткени эскерүүгө окумуштуулар, жазуучулар, журналисттер эле катышып, чакырылган бийлик өкүлдөрү келишпеди, дейт кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов.
Окко кабылып эл сарыласа жайлоосун карай өрдөп качат. Өрдөп качканды атчан орустар тоонун кыры менен ой менен качкан
деп Кучкор районунан келген Кабылбек Жумабаев үркүн учурунда кыргынга учураган белгисиз шейиттердин кабырын өз көзү менен көрүп келгенин айтат.
Ошо аман калгандары түнү менен топтоп, күндүз топтоп, орустар жокто топтоп алып келип, ошол ийрүүсүнүн кырдын жээгине моло кылып көмүшкөн кичинекей дөңчө касы беле үстүн дөбөлөп көмүп коюшкан. Ошол дөбөлөр бүгүнкү күндө жалпайып нугу эле билинип турат, өзөгү дөмпөйгөн казандай болуп. Муну ошолордун айдоого кеткен жерден калган жээги айдоого кетпей тургандары мен ат менен аралап санадым эле 242 болду. Бүгүнкү күндө ошо шейиттердин сөөктөрү жатат ошол жерде 242 сөөктүн.
Жумабаев бул окуя тууралуу 70-жылдары ошол кезди көргөн аксакалдардан көп жолукканын айтып, учурда үркүндүн тарыхый издери эч кандай эскерме коюлбагандыктан акырындап өчүп баратканына кейиди. Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун пикиринде жаштарды эркиндикти баалоого, өз мекенинин баркын билүүгө, тынчтыкты кадырлоого тарбиялоодо улуу үркүн тууралуу жеткиликтүү маалымат берүү зарыл.
Үркүн деген биле өзү улуу эме да, тиги трагедия, улуу сабак, элдин эсинен кетпей турган сабак. Мен кээде мындай эмеде айтып ийем, мындай орой барай да, бул кыргыз элине болгон империялык генетсит деп коем да. Империялык генетсит, муну эч ким деле танбайт. Аны анан кийин баягы биз кичине жымсалдатабыз да, бирок биз ошо генетсит экендигин тарыхчыларга, бала чакабызга айтышыбыз керек. Дагы ошо генетсит учурабаш үчүн биз өзүбүз билимдүү болушубуз керек, эл билимдүү болуш керек, күчтүү болуш керек деген идеяны айтам да дайыма.
Үркүндүн курмандыктарын эскерүү Жогорку Кеңештин 2008 жылдын 18 апрелиндеги токтому менен август айынын алгачкы жумасы деп белгиленген. Бул демилгени көтөрүп чыккан парламенттин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдырасаковдун айтымында буга чейин үркүн темасында көптөгөн ойлор айтылып, китептер жазылганы менен ал окуя али да өзүнүн таасын баасын ала элек.
Жазуучулар, тарыхчылар чындыкты айта алган эмес 100 жыл мурда. Азыр дагы эч ким чындыкты айткан жок. Ошол 35 миң киши өлдү анан 50 миң киши өлдү деп биз тарыхты билебиз да. Мисалы үчүн үркүнгө чейин 1914 жылы эл каттоо болгон Туркестанда. Туркестанда 9,5 миллион эл болгон. Ошонун ичинен 1,282,000 кыргыз болгон. 1924 жылы эл каттоодо кыргыздын саны болгону 800 миң калган. Ошондо 422 миң кыргыз жок болуп атат да эл каттоодо. Эми бул муну эч ким жаап жашыра албайт да. Макул академия науктагы 1-2 тарыхчы жаап жашырып коет. Муну эл билет да, дүйнө жүзү билет да. Ошон үчүн уялбай эле чындыкты айтышыбыз керек болчу да.
Тарых илиминин доктору Токторбек Өмүрбеков болсо 1916 жылдагы окуяга жергиликтүү окумуштуулар тобу өзүнүн так аныктамасын бергенин белгиледи.
Жыйынтыгында биз муну 1916 жылы көтөрүштү эч кандай шекшибей, апыртпай, көбүртүп жабыртпай эле, кемситпей эле анык азаттык көтөрүшү, анык улуттук бошкундук кыймылы, бул прогрессивдүү мүнөздүү кыймыл болгон. Азаттык үчүн, эркиндик үчүн, теңдик үчүн, колониялдык эзүүгө каршы улуттук бошкундук кыймылы болгон. Бир эле күндө 9 августта Чүйдө дагы, Кызы Көлдө дагы, Нарында дагы бардык жерде дүрт этип куралды көтөрүшкө чыгып кетет.
Улуу үркүндү эскерүү жыйыны өкмөткө атайын кайрылуу кабыл алды. Кайрылууда негизинен Нарындагы, Чүйдөгү жана Ысык Көлдөгү үркүндүн изи калган аймактарга 100 эстелик куруу. Демилгечилердин мындай талаптары 1991 жылдан бери ишке ашпай келет. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүшү аеосуз басылган соң, орус падышачылыгынын жазалоочу кошуундарынын мыкаачылыгынан түндүк аймактагы кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
100 жыл мурдагы мына ушул кыргынды эстесек, ач талаада карышкыларга жем болгон ажар эске келет. Ажарды үркүндүн символу деп дагы айтып жүрүшөт. Ал эми азыр 100 жылдан кийин зомбулуктун символу катары биз бурулайды эсептеп калды окшойт.
Кыз бору кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бийкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755. Мына ошол номерибиз аркылуу бизге байланышка чыккандардын бирөөнү бүгүн сунуш кылабыз. Негизи эле ала качып баргандан кийин эле көбү бактылуу жашап атышпайбы деген пикирлер дагы бар. Бирок бир үйдүн сыры, бир адамдын сыры башка канчалык маалым? Зомбулук каалоого каршы урулган үй бүлөдөгү аялзатта тышка чыкпаган арман ыза канча? Биз бүгүн 30 жыл мурда каалоосуна каршы күйөөгө чыгып, максаттарына жетпей калган аялзаты жөнүндө сөз кылабыз. Каарманыбыз Айнагүл тагдырдын сыноосуна баш ийгени менен өзүнүн кыздарын күчтүү болууга, зомбулукка такаат берүүгө тарбиялап келет. Санжар Эралиевдин баяны.
Я против этого явления, а хочу, потому что
Жалал-Абад шаарынын тургуну 50 жаштагы Айнагүл Жолдошова эки кызын эркитүү болууга, пикирин ачык айтып, зомбулукту жеңүүгө, айрыкча ала качууга каршы турууга үйрөтүп келүүдө. 30 жыл мурун алыс таанышы өзүн ала качып кеткенин, алдыга койгон каалоо максаттарына жетпей калганын айтып берди. Ошондон бери кыз ала качкандарды жек көрөт.
В свое время мне тоже пришлось этого пережить.
Бир кездери бул сыноо өзүмдүн башыма түшүп, аны жеңе алган эмесмин. Мени Сузактагы чакан бир айылга, ата энемдин туугандары жашаган айылга ала качып кетишкен. Кыштакта элдин баары бири бирин тааныйт. Сен коомдук пикирге көз каранды болуп жашайсың. Ала качууга туш болгон кыздын ата энеси да элдин пикири менен эсептешет. Тууган туушкандардын басымы менен өзүм жакшы тааныбаган адамга турмушка чыгууга, бир жаздыкка баш коюуга мажбур болгом.
Айнагүл шаарда өскөн орус тилдүү кыз болгонуна карабай, чоңдорго каршы пикир билдире алган эмес, аргасыздан тагдырга моюн сунган. Арадан жылдар өтүп, ал жолдошуна көнүп кетти. Айылдан шаарга көчүп келип, азыр да чогуу өмүр кечиришет. Бирок өзүнүн эки кызына мындай тагдырды ыраа көрбөйт.
Я хочу, чтобы мои дочери
Мен кызымдын күчтүү болушун кааладым жана ошого аракет кылып тарбия бердим. Аларды өз пикирин башкаларга айта билүүгө үйрөттүм. Зомбулукка, мажбурлоого каршы турууга, жок деп жооп берүүгө үйрөттүм.
которые могли бы говорить нет.
Айнагүл азыр Жалал-Абадтагы мектептердин биринде орус тилинен сабак берет. Анын тарбиясы текке кетпей, кыздары өз пикирин ачык айтып, укугунун тебеленишине жол койбой турган мүнөзгө ээ болуп чоңойуптур. Чет тилдерин үйрөнүп, азыр эл аралык уюмдарда иштеп жатышкан экен. Бирок Айнагүл өзү дагы эле туугандардан ыйба кылып турат.
Ты как родитель, как мать.
Атайыны эч качан кызына, уулуна жамандыктыра көрбөйт, бирок кызды күчкө салып балага ачып кетишсе, унчук албагандарына таң калам. Эмне үчүн сенин кызыңды топтошкон эркектер мал кармагандай машинага басып уурдап кетишти? Чоң апалар, келиндер тегеректеп зордоп ага жоолук салып жатышат. Салт ушундай деп унчукпай койгонго болбойт да, кызга психологиялык басым өткөрүү. Ал каалабаган чечимди кабыл алууга мажбурлоо, бул жапайылык. Айрыкча азыркы 21-чи кылымда.
Я считаю это дикой традицией в нашем веке, в 21 веке.
Кыргызстанда кадыресе көрүнүш катары кабыл алынып келген ала качып үйлөнүү адатына каршы 2013 жылы мыйзам кабыл алынып, кызды никеге турууга мажбурлагандар 10 жылга чейин камалат деген эреже кирген. Мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев кылмыш жаза кодексиндеги кыз ала качуунун жазасы жетишсиз деп эсептеп, бул кылмыш беренесин үй-бүлөлүк мамилелердин түзүлүшүнө каршы кылмыш категориясынан адам эркиндигине каршы кылмыш категориясына алмаштырууну, жаза мөөнөтүн узартууну сунуш кылган. Расмий кабарларга ылайык, Кыргызстанда акыркы 3 жылда ала качууга кабылган 80'ден ашык кыз укук коргоо органдарына кайрылды. Бирок күнөөлүүлөр жазага тартылган учур боло элек. Укук коргоочулар катталган фактылардын, арыздаттануулардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып, сотко жетпей каларын белгилеп жатышат. Быйыл 29 майда Чүйдүн Жайыл районунда 20 жаштагы Бурулайды ала качып бараткан киши кармалган. Шектүү райондук ички иштер бөлүмүндө кызды мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп салганы кабарланып, коомдо резонанс жаратты. Зордук менен нике кыюу аракетинен улам кыздардын жанынан кечкен, өз жанын кыюуга аракет кылган, ушунун айынан айрым кыздардын майып же оорукчан болуп калган учурлары да болот. Жарандык активисттер, укук коргоочулар ала качууга каршы биргелешип күрөшүүгө коомчулукту чакырууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Мына ушул коомчулук менен биргелешип күрөшүү үчүн Азаттык ала качууга каршы Бурулайдын элесине деп аталган микросайт ачып, мөөнөтсүз ала качууга каршы кампания баштаган. Сиз дагы биздин WhatsApp номерибизге кайрылып, мына ушуга каршы өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз болот. WhatsApp номерибиз 550-988-755. Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баян көтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача. Пакистандын түндүгүндөгү Гилгит-Балтистан провинциясында кеминде 12 мектеп өрттөнүп кетти. Бийлик аны атайла бир өрттөдүбү деп шек санап жатат. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөт департаментинин ишин иликтеш үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлдү. АКШ менен Түркия тышкы иштер министрлери Сингапурда кездешип, эки өлкө ортосундагы санкцияларга себеп болгон маселелерди чечүүнү талкуулашты. Кыргызстанда билим берүү жана илим министрлиги мектептерге балдарды кабыл алууда электрондук кезек ыкмасын киргизгени жатат. Ушул жана башкалар Азаттык чекит орг сайтыбызда. Эми дүйнөгө назарды буралы. Африканын түштүгүндөгү Зимбабведе адаттагыдай күн ысык, ал эми саясий кырдаал андан кем болбой туруп. 30-июлдагы президенттик шайлоодон кийинки нааразычылык акциялары полиция менен кагылышка өсүп жетип, кеминде 6 адам өлдү. Толкугандар Эмерсон Мнангагванын жеңишин тааныбай жатышат. Бир топ жылдардан бери жогорку мамлекеттик кызматта иштеген, бир нече ай президенттин милдетин аткарып турган Мнангагва 50% босогону араң өткөн болчу. Зайырбек Бактыбаев кенен айтып берет.
Шайлоонун жыйынтыгын жума күнү борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Присилла Чүгүмба жарыялады. Анын айтымында Зану партиясынын лидери, өлкөнү бир жылдан бери башкарып жаткан президент Эмерсон Мнангагва добуштардын 50.8% алды. Ага 2,460,000, ал эми оппозициялык талапкер Нельсон Чамизага 2,150,000 шайлоочу добуш берген.
Зану партиясынын талапкери шайлоодо берилген добуштардын жарымынан көбүн алды. Ошондуктан Эмерсон Мнангагва 3 августтан тарта Зимбабве Республикасынын президенти деп жарыяланат.
Мнангагва Зимбабвенин өлкөнү 37 жыл башкарган Роберто Мугабе былтыр отставкага кеткенден кийинки биринчи президенти. 75 жаштагы Мнангагва Мугабенин тушунда чалгын кызматын жетектеген. Ал эми оппозициялык, демократиялык өзгөрүүлөр үчүн кыймылы шайлоонун жыйынтыгын тааныган жок. Оппозиция шайлоодо талапкер кылып, 40 жаштагы Нельсон Чамизаны чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, ал добуштардын 48% алды. Оппозиционер шайлоодо бурмалоо болгонун, чындыгында ал президент Мнангагваны утканын айтып, өзүн жеңүүчү деп жарыялады. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон оппозициялык талапкердин миңдеген жактоочулары да көчөгө чыгып, полиция менен кагылышта 6 адам көз жумду. Бейшемби күнү полиция демократиялык өзгөрүүлөр үчүн кыймылдын кеңсесине күч менен кирип барып, 16 адамды кармап кетти.
Биз Зимбабвенин шайлоо комиссиясын урматтайбыз. Биз мыйзамдарды урматтайбыз. Бирок биздин бул урматтообуздан эч ким кыянат пайдаланбашы керек. Биз бардык шайлоо округтарында Мнангагваны уттук.
Деди оппозициялык талапкер Нельсон Чамиза. Ошентип 30-чу жылдагы тарыхый шайлоонун жыйынтыгы 16 миллион калктуу Зимбабвени эки жаатка бөлдү. Айрымдар экономикалык туңгуюктагы өлкө эми оңоло баштарына үмүт артса, башкалары президент Эмерсон Мнангагванын учурунда эч кандай жылыстар болбойт деп санашат.
Биз бул шайлоо өзгөрүүлөрдү алып келет деп күттүк эле. Ошол үчүн күрөшкөнбүз. Бирок азыр көргөнүбүздөй эми абал мындан да оор болот.
Деди өлкө борбору Хараредеги таксисттердин бири. Ал ортодо шайлоодо утканы жарыяланган президент Эмерсон Мнангагва элди ынтымакка чакырды. Бул жаңы башталыш. Келгиле ынтымакка, биримдикке, сүйүүгө биригеле жана чогуу жаңы Зимбабвени куралы деп жазды ал твиттердеги баракчасына. 94 жаштагы Роберт Мугабе Зимбабве 1980 жылы эгемендик алгандан бери бийликтен түшпөй келип, өткөн жылы армиянын кысмынан кийин кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Бийликте 37 жыл отурган Мугабенин башкаруусу саясий куугунтук жана экономикалык кыйынчылыктар менен коштолгон. Зимбабведеги Мугабе катышпаган биринчи президенттик шайлоого бир катар эл аралык уюмдардын байкоочулары көз салды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Уктурубузду улантып, кайрадан Кыргызстанга келели. Өкмөттөн өбөк болбосо, өзүбүзгө өзүбүз кам көрөлүбү? Деди Айтор. Баткенде бир милиция кызыктуу демилге баштаптыр. Облустун башкы милициясы өзү баш болуп, турмуш шарты оор кесиптешине аш арыкмасы менен үй куруп жатышыптыр. Процесске Жеңиш Айдаров да күбө болду.
Жумуш убактысынан кийин минтип чоң көчөдөн аралага жүктөп кыш ташып жатканы милиция кызматкерлери кесиптештери Баткен шаардык ички иштер бөлүмүндө 10 жылдан бери жаш өспүрүмдөр менен иш алып барган инспектор Чыңгыз Мурадалиевдин үйүндө ашарга катышып жатышат. Чыңгыз 4 баласы менен раматлык атасы экөөлүк куруп алган 2 бөлмөлүү үйдө жашап турган. Облустук ички иштер башкармалык башчысынын турмуш шарты оор кесиптешине колдоо көрсөтүп, дурус тамкур берели деген демилгеси күтүлбөгөн окуя болду. Ыраазычылыгымда чек жок дейт. Шымаланып, кыш тизип жаткан кесиптештерине чай ташып, буга чейин алган маянасы күнүмдүк тирликтен ашпай жүргөн Чыңгыз.
Атанын ордук атоо болуп, мага ушул үйдүн проектине чейип, өзү демилге көтөрүп, фундаменттен баштап, ички иштер органдарынан мени тандаганга, мен өзүм кубанычка батып турам да азыр күндөчү. Азыр мына көрүп турасыздар, жакын калды. Буга чейин үй шартым ушул үйдүн ордунда эки комната үй болгон. Бул ушул өзүбүз эле кам кирпич деп коет, кам кирпич менен ушул рама эле өтүп кеткен атам экөөбүз кургуп эки комната эле үй курганбыз.
Жалпысынан 6 бөлмөлүү, ичинде жуунуучу, ашканасы бар үй курулуп жатканына жетине албай, чиедей 4 баласын карап жаткан Замира Мамажакыпова да толкунданганын жашыра албай кудумдап жүрөт. Анткени азыр ашар менен кимдир бирөөгө үй куруп берүү, каражатсыз иш кылуу деген сейрек кездешип калган учурда мындайга толук ишин албай турам дейт.
Мына энди өздөрү келип дагы ашар кылып беришип атат. Биз ыраазыбыз. Анча неме болуп калды? Жакшы. Эми жакшы деп атабы иштегени билбедим.
Облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жалпы сметалык баасы 1 миллион сомдон ашкан үйдү куруп берүү демилгесин катардагы милиция кызматкерлери да колдоп кетишкен. Бул саамалык атайын милиция кызматкерлеринин арасында адамгерчиликти, бири бирин колдоону, боорукерликти калыптандырышына өбөлгө болот. Анан да нарк насилди да унутпашыбыз керек дейт облустук ички иштер башкармалык жетекчиси Ашим Тагаев.
Биздин кызматкерлерди билесиңер, мындай кыналган кызматкерлер өзүбүз эски ата бабабыздан калган салт барбыз да, баягы башардын методу менен өзүбүз жардам берип мына үйлөрдү салып биздин балдар дагы нормально жашаш керек.
Мындай ыкмада курулган үй долбоордо эсептелгендей көп каражатты талап кылбайт. Анткени милиция кызматкерлеринин арасында эле буга чейин курулушта иштегени, устачылык өнөрү барлары көп. Демек устачылык иштери дээрлик акысыз. Курулуш материалдарын ташуу да ашар менен жүрүп жатат. Бул демилге үчүн бир кишинин чөнтөгүнөн каражат сарпталган жок. Жабыла көтөргөн жүк жеңил болду. Анан да тарбиялык мааниси зор, дейт ички иштер башкармалыктын маалымат кызматкери Дамира Юсупова.
Милиция кызматкерлеринин ортосундагы ынтымакты бекемдөө жана жардамга муктаж кызматкерлерге колдоо көрсөтүү болуп саналат. Ички иштер органынын кызматкерлери жалаң гана коомчулуктун эле көйгөйүн чечпестен, катарыбыздагы жардамга муктаж болуп жашаган кызматкерлердин да көйгөйүн чечип, ашар ыкмасы менен бул үйдү салып жатышат. Арабызда, Кудайга шүгүр, усталарыбыз да бар экен. Дем алыш күндөрү жетекчибиз баш болуп, Чыңгыздын үйүнө ашарга барып жатабыз.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгы бул демилге жакшы иш ашып кетсе, турмуш шарты оор милиция кызматкерлерин колдоо дагы да улана берет дешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кутурубузду улантабыз. Оштон Анталияга баратып, Бишкекке конууга аргасыз болгон учактын окуясы азыр иликтенип жатат. Авиатрафик компаниясына таандык ал учакта 10 жүргүнчү болгон экен. Борттогулардын баары аман эсен болгону менен компания 5 бою аларга түшүндүрмө берген жок. Бул көрүнүш Кыргызстанда жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна, ал жүргүнчүлөргө мамилеге байланышкан тынчсыздануну жаратууда. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Жыйырма тогузунчу июлда Оштон Анталияга сапар тарткан учакта 89 жүргүнчү бараткан эле. Авиатрафик компаниясы аргасыз конуунун чоо жайы тууралуу 5 бою эч кандай түшүндүрмө бербеди. Расмий сайтында да окуя тууралуу маалымат жок. Азаттык аталган ишканага байланышып, жетекчинин орун басары Георгий Еременкодон төмөнкүчө жооп алды.
Бул авариялык конуу эмес. Техникалык себептен улам ушундай болду. Эч ким жабыркаган жок. Жүргүнчүлөр башка учак менен Анталияга жеткирилди. Берки учак оңдолду, азыр иштеп жатат. Мажбур конуу тууралуу иликтөө уланып жатат.
Иликтөөнү жарандык авиация агенттигинин адистери жүргүзүүдө. Аталган мекеменин башчысынын орун басары Бакыт Жунушалиев бул жагдайды кадыресе көрүнүш катары баалады.
Гайка вырвала, ушулун бүттү, и створка не закрылась, эмне дегенде гайка жок. Ошон үчүн эми Манаска отурду, все исправили, все нормально. Кагаздарды просто даярдайт, акты и все. А так уже причинасы бары белгилүү. Гайка постоянно тияка бияка эметет да.
Адистер бул окуяны кадимки көрүнүш дегени менен авиатармагынын эксперти Талайбек Окенов кайдыгерлик катары баалап, компаниянын жүргүнчүлөргө мамилесин сындады.
Баягы эң алдыңкы кыйын авиакомпаниянын тажрыбасын алып көрсөк, президент авиакомпания өзү коомчулук кайрылып, кечирим сурап, кандайдыр анча мынча маалымат болсо ошонусун айтып деген мындай тажрыйба бар да, мисалга мына жакшы авиакомпаниялар. Бирок Кыргызстанда мындай тажрыйба жок. Элде унчукпай эле негизи могу авиационный коомчулуктун арасында эле талкуулоо жүрүп эле профессиональный ошон менен тынчып калат да, бирок коомчулукка көп нерсе жетпейт.
Быйыл 1 мартта да Тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагынын бир кыймылдаткычы күйүп кеткен. Жарым жолдон артка кайтып Манас эл аралык аэропортуна конгон учакта 96 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү болгон. Эч ким жабыркаган эмес. Учактын кыймылдаткычын лабораториялык изилдөөдөн өткөрүү үчүн АКШга жиберишкен. Жарандык авиация агенттигинин адистери 5 бери текшерүү бүтө электигин билдиришти. Эксперт Окенов Кыргызстандагы учуу коопсуздугун начар деп баалап, буга өкмөттү күнөөлөдү.
Бул учуу коопсуздугун көзөмөлдөй турган бул мамлекет, өкмөт. Азыркы бул инцидент азыр болбоду, сиз азыр айтып өткөн мисалга жанагы гайкалары, андан мурдан мисалга бирикитилип үйдү. Бул эмнени көргөзөт? Демек проблема бар. Техник көзөмөлдөө жагынан болуп атабы же башка жагынан терең анализ жок.
Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006-жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген. Андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечиле элек. Коопсуздук коркунучуна карабай жүргүнчүлөр арасында кыргыз авиатармагында электрондук тейлөө, эл аралык учууларды көбөйтүү аракети жана аэропортторду оңдоп түзөөдөгү кадамдар жакшы көрсөткүч катары бааланат. Бирок учуулар өз убагында аткарылбай кечиккен учурлар тууралуу социалдык тармактарда байма-бай нааразылыктар айтылат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 36 учак бар, анын тең жарымы жараксыз. 4 компания – Авиатрафик, Эйрманас, Тезжет жана Эйр Кыргызстан эл ташыйт. Алар Airbus, Boeing, Avrojet учактарын колдонушат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтоконов жана Азаттыктын бардык кабарчылары. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 3 августтагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда элдик экономика түрмөгү бар. Нормалдуу бизнес акча табууну гана максат кылбайт, мойнунда социалдык жүк бар. Ишкерлер коопсуздук, экология маселесин ойлонуп атышабы?
Экология менен эсептешпеген элдерди Кудай берет. Жанагы миллиондоп топтогон акчасы бир күнү өзүнө тетир иштейт да. Адам канчалык жаратылыштан нары көздөй качкан сайын ошол жерде ошол коомчулукта катаклизм башталат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин мыйзамына жаңы өзгөртүүлөрдү сунуш кылууда. Жаш балдардын мечиттерге жалгыз баруусуна тыюу салып, бардык намазкаларды каттоодон өткөрүүнү сунуштап жатышат. Мунун күнгөй тескери талкууланат.
Бул биздин жанагы дин тутуу эркиндигибизге конституциялык кооздо карама каршы келген берене. Ар бир адам дин эркиндигине аны кармоого тартууга ал акылуу.
Биз жана дин түрмөгүндө жүйөлөрдү угабыз, чогуу бололу дегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Кырымдын баш калаасы Симферополдун борбордук бөлүгүндө бир адам өзүн өртөп жиберди. Ватан Карабаш аттуу тургун кырым татарларынын турак жайлары жайгашкан районго көп кабаттуу имараттарды куруу аракетине нааразылык билдирүү үчүн бул кадамга барганы аныкталды.
Знак протеста того произвола, который сейчас...
Бизге жасалган зордук зомбулукка каршылык билдирүү үчүн мен өзүмдү өзүм өрттөйм деп Карабаш өзүнө бензин чачып от койгондо жанында турган адамдар аны жерге жыгып отту өчүрүп калышты. Жума күнү болгон окуядан кийин анын абалы кандай экени так белгисиз. 2 августта полиция Симферополдогу Стрелковая аймагындагы курулуш планына каршы чыккан активисттерди кууп таркаткан болчу. Быйыл жыл башында Кремльге баш ийген Крымдын бийлиги бул аймакта Крым Розасы аттуу жаңы район куруларын жана 9000 адамды батырган жаңы көп кабаттуу үйлөр салынарын жарыялаган. Ал үчүн жергиликтүү татарлардын турак жайлары бузулмай болгон. Шаар башчыларын элдин шайлашына жол ача турган мыйзам долбоору талкууланып жатат. Шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу 6 августта Бишкекте өтө турган болуп жатат. Коомдук угууга саясатчылар, жарандык активисттер жана мыйзам долбоорунун демилгечилери, борбордук шайлоо комиссиясы, президенттик администрациянын өкмөт аппаратынын өкүлдөрү, Бишкек шаарынын мэри кызматына талапкер Азиз Сурахматов да чакырылган. Мыйзам долбоор тууралуу анын демилгечилеринин бири республика Атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев баяндама жасайт. Бишкек шаарынын мэри кызматына документтерди тапшыруу мөөнөтү 31-июлда аяктап, жалгыз Азиз Сурахматов гана арызын тапшырган. Анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Коалицияга кирбеген республика Атажурт талапкер чыгарбай турганын билдирген. АКШ Тегеранга мурда токтотулган санкцияларды кайра киргизер алдында Иран Перс булуңунда ири аскердик маршрутту өткөрө баштады. Америкалык расмий өкүлдүн Reuters агенттигине билдиргени боюнча деңиздеги маршрутка болжол менен 100 ашуун кеме катышууда. Иран деңиздеги маршрутларын жыл сайын күз айларында өткөрүп келген. Быйыл эртеле өтүп жаткан бул аскердик маршрутка Вашингтондун кадамдарына жооп катары каралууда. АКШ Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктү келишимден май айында чыгып кеткенден бери Тегеран менен Вашингтондун ортосундагы чыңалуу күчөдү. Кошмо Штаттар 7 августта Иранга мурда токтотулган санкциялардын биринчи бөлүгүн кайра киргизгени турат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөт департаментинин ишин иликтеш үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басмасөз катчылыгы билдирди. Маалыматка караганда коопсуздук кеңешинин катчылыгы акыркы 2 ай ичинде аталган департаментте 3 жолу суицид катталганына байланыштуу комиссия түзүү жөнүндө чечим кабыл алды. Ага мындай терс көрүнүштөрдүн себептерин иликтөө тапшырылды. 2 ай аралыгында департаменттин 2 аскери өз жанын кыйганы, бирөө оор жаракат алганы белгилүү болгон. Акыркы жолу 31 июлда бир конвой Бишкектин Лелин райондук сотунда шектүүлөрдү алып келгенден кийин дааратканага кирип өзүн атып алганы айтылган. Зимбабведе өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийинки биринчи президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы белгилүү болду. Ага ылайык Мугабенин ордуна кирген 75 жаштагы азыркы президент Эмерсон Мнангагва жеңүүчү деп жарыяланды. Деп билдирди Зимбабвенин борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Присила Чигумба. Ал Мнангагванын жеңгенин айтты. 3 августтагы маалыматка ылайык Мнангагванын негизги атаандашы оппозициядагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн кыймылынын 40 жаштагы лидери Нельсон Чамиза 44.3% добушка ээ болду. 94 жаштагы Роберт Мугабе Зимбабве 1980-жылы эгемендик алгандан бери бийликтен түшпөй келип өткөн жылы армиянын кысымынан кийин кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Али,
чоң рахмат Кубат Касымбеков, жаңылыктарды жазып жана окуп айтып берди бизге. Мунун баары Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Нормалдуу бизнес акча табууну гана максат кылбайт, мойнунда социалдык жүк бар. Коопсуздук, экология жана башка маселелери ишкерлерди ойлондурушу керек. Бул тема элдик экономика түрмөгүндө сөз болот жана андан сырткары дагы башка кеп кеңештер бар. Микрофон Назгүл Коңурбаевада.
Сиз туалеттин үстүндө турасыңар азыр. Мына бүт аткоттумар бояка келет мына. Суусу болсо кетет агысы жердин түбү менен. Технический вода. Аны мындай полив салип кетигилер пайдаланса болот сонун. Берки соозо түбүндө калып берет, анан удобрение болот да.
Ишкер Жумадыл Эгембердиев тоо чокусуна эс алуу жай куруунун алдында баарынан мурун агындыларды тазалоо системасын орноткон. Тоо башында туруп ага эмне баш ооруттуң, аң казып эле койсоң сени ким соттомок эле дегендер четтен чыккан.
Санэпстанцияга билдекеби бери коюп эле качына сооружене курбай эле жөн эле жерге чукуп эле коюп куюп койбойсуң деп мени шылдыңдашпады муну курганда.
Мындай айткандардын дагы жөнү бар. Ошол эле Бишкек Ысык Көл, Бишкек Ош жолундагы 40 ата тизилген тамактануу жайлары, көлдөгү пансионаттар, тоо борундагы эс алуу жайлардын агындысы кайда куюлуп жатканын бир кожоюн өзү билет. Мындай жоопкерчиликсиз бизнести тескеген мамлекеттик органдар андан ашып жоопкерчиликсиз экенин айткан ишкер буларды Кудайга койгондон башка арга жок деп кейиди.
Экология менен эсептешпеген элдерди Кудай берет. Жанагы миллиондоп топтогон акчасы бир күнү өзүнө тетир иштейт да. Адам канчалык жаратылыштан нары көздө качкан сайын ошол жерде ошол коомчулукта катаклизм башталат. Билбейм, калган там ладно, простит да, калганын там беш жол намаз окуп алсаң Кудай сактасын эми. А эгерде экология кескин түрдө ушундай наплевательский мамиле кылсаң, орусча айтканда, Кудай таалам сени көзүңдү тазалайт. Мен ушуга ишенем да.
Бирок мындай экологиялык маселелер көпчүлүгүбүз үчүн абстракттуу, бизге такыр тиешеси жок нерселей сезилет. Чанда гана бир кыргызстандык сатып алып жаткан товары же кызматы экологияга зыян келтирбей даярдалганына көңүл буруусу мүмкүн. Мисалы, немецтер баштаган европалыктар сатып алып жаткан кийими көмүрдүн кубаты менен даярдалбашы керек деп талап койгондуктан, азыр европалык ритейлерлер Кыргызстан өңдүү гидроэнергетикалык потенциалы бар өлкөлөрдүн өндүрүш рыногуна кызыгууда. Болбосо кардар анын товарын албай коет. Айталы, ошол эле Zara, H&M брендтери балдардын эмгегин аеосуз колдонот деген айыптоолордон кийин өнүккөн өлкөлөрдө товарлардын сатуусу кыскарып чоң чыгымга учураганы белгилүү. Кыргызстандыктар балдар эмгеги, экология деген маселелерге баш оорутмак түгүл, жеке өзүнүн коопсуздугу жөнүндө дагы ойлонбойт. Кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин каргаш алуу өлүмүнө чейин көл жээгиндеги пансионаттар коопсуздук чарасын көрдү бекен? Анда профессионал куткаруучу, биринчи жардамды көрсөтө турган медайым бар бекен деген суроо оюбузга да келген эмес. Болбосо өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жыл башынан бери өлкөдө 80 адам сууга чөгүп өлдү. Бирок мындай статистикага карабай, өзүбүз барып эсала турган эс алуу жайлардагы коопсуздук маселесине көңүл буруп, аны талап кылгандар жокко эсе. Бизнести бир бетке эле жоопкерчиликсиз деп айтууга болбойт, бирок талап болбосо жоопкерчилик дагы төмөн болот, дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Өзүбүздү, сиз өзүбүз баарыбыз эле ошол көлгө барганда түшкөндө биз талап кылбайбыз да. Ойлонбойбуз ал нерсенинчи, бирок биз ойлонушубуз керек, талап кылышыбыз керек. Албетте, бул кардарлардын талабы болгон үчүн баш ийгенге туура келет да. Ошого жараша компания өзүнүн да ишин жүргүзө баштайт, оңдой баштайт.
Кыргызстанда жоопкерчилик маселеси каргаш алуу окуялардан кийин гана эске келет. Мына азыр мамлекеттик текшерүү органдары көл жээгиндеги эс алуу жайлардын коопсуздук чараларын тыкыр текшерүүдө. Бирок бул текшерүүлөр тилекке каршы эскертүү берип, тартип бузуларды оңдоого чакыруу аракет эмес. Бир гана бизнести колго чаап, андан өз пайдасын табуу менен чектелет деп сөз улады Темирбек Ажыкулов.
Баарыбыз мисалы үчүн мен форма кийчү болсом, удостоверение алчу болсом болду, бул менин кылычым да. Ошону көргөндөн кийин бизнес да чочула баштайт да, кача баштайт. Анан бундан пайдаланып сүйлөшкүсү келген бизнес чыгат. Ал эле нормалдуу нерсе. Бул бизнес дегенде бул бир киши эмес да.
Чынында мындай текшерүүлөр бармак басты, көз кысты принциби менен аяктаганын буга чейинки тажрыйба көрсөтүп эле келбедиби дейт ишкер Данияр Аманалиев.
Мы все понимаем, что государственная проверка это взятка.
Мамлекеттик текшерүү бул пара. Мен ошондой текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен пансионаттар жабылып, имараттар түрттүрүлгөнүн бир дагы жолу көргөн жокмун. Мен өтө көп эле угам, тигил же бул курулуш объект мыйзам бузуу менен курулуп жатканын. Ал турсун курулуш жүрүп жаткан маалда өрт чыккан объектлерди өз көзүм менен көргөм. Бирок алардын биринин дагы иши токтогон жок. Демек мамлекеттик текшерүү бул чечкиндүү чара эмес. Албетте коомдун көксөсү канып калышы мүмкүн. Бизнес пара берип болсо дагы зыян тартты, чөнтөгү жукарды деп. Бирок нормалдуу өлкөлөрдө мындай компаниялар коом тарабынан жазаланып, кардардын күчү менен эле рыноктан чыгып калат.
И рыночными методами регулируют.
Данияр Аманалиевдин ишенеминде бизнес бир гана шартта жоопкерчиликтүү болот. Бул базар экономикасынын өнүгүүсү. Базар экономикасы бул оюндун шарттарынын ачык жана так болуусу. Мындай шартта рынокко профессионал оюнчулар келип, алар кардарларга сапаттуу кызмат суна баштагандан кийин кардардын талабы жогорулап, бул бизнести чоң жоопкерчиликке түртөт.
То, что каждый раз, когда мы включаем государственный механизм активнее, мы все дальше удаляемся от рыночных реальных механизмов. Потому что общество считает, ну все окей, государство взяло на себя ответственность.
Биздин мамлекеттик механизм канчалык активдешкен сайын, ошончолук базар экономикасынан четте беребиз. Эл дагы ошол өкөнөт. Коррупциялашкан өлкөдө бул албетте чиновниктер үчүн абдан жакшы. Мына ошол эле ысык көлдөгү эс алуу жайларды карасак, ал тармакта бир дагы профессионал компания иштебейт. Демек атаандаштыкка шарт түзүлгөн жок. Убагында жерлерди чиновниктер жана алардын жакындары ээлеп алган, анан бири-бирине сатып келе жатат. Демек мына ошол эле журналисттин өлүмүнө ушул коррупциялык чынжырчага аралашкандардын баары жооп бериш керек.
Вину должны брать те, кто когда-то участвовал во всей этой коррупционной цепочке.
Анын үстө көптөгөн постсоветтик өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанда дагы бизнес саясат менен чиелешип кеткен. Ошол эле көл жээгиндеги эс алуу жайлардын кайсынысы кайсыл чиновник депутатка таандык экенин расмий айтылбаса дагы коомдо ачык эле талкууланат. Демек таянган тоосу күчтүү пансионат ээлери кимден жана эмнеден коркот? Мындай саясий бизнестин жоопкерчиликсиз мамилеси тилекке каршы башка бизнес субъектилерге дагы тарап, соңунда өтө аз сандагы бизнес таза иштеп, салыгын толук төлөп, баардык мыйзамдык талаптарды аткарып, кардардын коопсуздугу жөнүндө ойлонот, дейт Данияр Аманалиев.
Албетте колунда көзүрү бар адамдар бизнеске аралашкан жерде базар экономикасы эч качан өнүкпөйт. Жана биз мына ушундан арылмайын, ошол чиновниктердин өзү көлгө барып чөгө берет.
Эти же самые чиновники будут ездить на Иссык-Көл и тонуть там.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыз. Башта бизнестин жоопкерчилигин калыптандыруу жөнүндө сөз кылдык. Эми алдыда бизнес сабак рубрикасы жана анда бизнестеги өнөктөштүк жөнүндө сөз кылабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын бизнес чөйрөсүндө өнөктөштүк механизми өнүккөн эмес. Ишкер бизнести жалгыз баштап, өнөктөш тарткандан көрө кыйналса дагы өз арабасын жалгыз өзү тартканды туура көрөт. Ал турсун кеңейүүгө акча керек болгондо дагы үлүшкө башка адамды алгандан көрө банктан кредит алганды артык көрөт. Кептин баары коомдо адамдардын бири-бирине болгон ишенимнин жоктугунда, дейт Кыргыз Концепт компаниясынын башкаруу кеңешинин төрагасы ишкер Эмил Үмөталиев.
Мындай кээ бирөө тамашалап айтып калат, бирок аябай эле окшошот. Жарым элибиз карсыкка берди, жарым элибиз карсыкка алды, анан бирок карсыкка алгандардын көпчүлүгү кайрып бергиси келбей койду депчи. Ошентип примитивдүү түрдө кичинекей иштерден биз сыноодон өтө албай атабыз.
Анан калса эң жөнөкөй ач көздүк дагы кыргыз бизнес коомундагы өнөктөштүккө бут тоскон жагдай. Аз да болсо компаниянын пайдасын өзүм гана көрөйүн деген ишкер үлүшүн башка менен бөлүшкүсү келбейт. Бирок жаңы адам, жаңы кан компанияга жаңы дем берип, анын кирешесин көбөйтөөрүн, демек компания ээси кичинекей пирогко өз жалгыз ээлик кылбастан чоң пирогтон чоң кесим аларын көптөр түшүнө бербейт.
Улуттун бир түшүнүктөрү, баалуулуктары, дөөлөттөрү көбүнчө майда нерселер жөнүндө кеп калат дагы бийигирээк деңгээлдеги кызматташуунун чоң акчанын негизиндеги иштердин мүмкүнчүлүктөрү индивидуалдык даражада дагы биздин кыялыбызга жук элек. Өнүккөн элдердин өнүккөн тажрыйбасынын аркасынан жөнөкөй алдымжуттум эмес, жөнөкөй примитивдүү иштерден эмес, кызматташуунун аркасынан көбүрөөк үлүшүн да көрсөткөн, көбүрөөк пайда да көрсөткөн.
Эмил Үмөталиев көптөгөн ишкерлер менен өнөктөш болуп, анын ысык суугун тартып келе жаткан аз сандагы бизнесмендердин бири. ал алды менен иш баштайм деген киши эмне ресурс керек экенин аныктап, жана ал ресурстун кайсынысы өз колунда бар экенин такташы керек дейт. Эгер иш баштоого бардык ресурс өз колунда жетиштүү болуп турса, анда өнөктөш издеп убара болбой эле койгула деп кеңеш берет. А эгер ишти бирөө менен баштоого туура келсе же компаниянын өнүгүү жолунда өнөктөш тарта турган болсоңор, анда алды менен өнөктөштүн көз караш, дүйнө таанымына маани берүү керек дейт Эмил Үмөталиев.
Бизнес татаал мамиле болгондуктан, ал татаал мамиледе эгерде көз караштары келишпесе, анда ортодон кошумча талаш тартыштар көбөйөт. Эгерде көз караштары өзгөчө, глобалдуу көз караштары биргелешкен болсо, анда көп оорчулуктарды аттап өтүүгө күчтүүрү болот, потенциалы болот.
Кимдир бирөө менен иштешүүдө экинчи маанилүү маселе бул мүнөз жана кыялдар. Бул үй бүлөлүк мамилелерде кандай маанилүү болсо, бизнесте андан дагы чоң мааниге ээ экенин айткан ишкер, бирөө менен иштешем деген ишкер алды менен өз кыялын башкарганды үйрөнүшү керек деген баса белгилейт. Айтмакчы, азыр дүйнөдө популярдуу болуп жаткан эмоционалдык интеллект илими дагы дал ушул жөнүндө.
Бизнеске деле дегиле үй бүлө куруп атканда деле ошол нерсени көп эске албайбыз да биз. Анткени биз өзүбүздү да жакшы тааныбайбыз. Эмоционал интеллигенс деген илимдин негизинде биз өзүбүздүн кыялыбызды түшүнө алсак, анда биз ошол кыялдын кулу болбой, кыялдын аркасынан ээрчип жакшы жаман көрүнбөй башкаларга, биз кыялды туура нукка бурганга жана кыялыбызды эсепке алып башкача мамиле кылганды үйрөнө алат экенбиз.
Албетте, бир баштан эки баш артык дегендей, өнөктөш менен жасалган иштин пайдасы дагы жогору болот. Статистиканы карасак, өнөктөштүк бизнес биринчи чоң сыноого 3 жылдан кийин туш болот. Себеби дал ушул убакыттан кийин компания таза кирешеге чыгып, аны бөлүшү башталат. Кийинки сыноолор 5 жана 7 жылдан кийин деп айтылат. Эгер өнөктөштүк бизнес 7 жылда туруктуулугун көрсөтө алса, анда андан ары жашап кетет деп айтылат. Бирок Кыргызстандын шартында ал турсун үй бүлөлүк бизнес дагы жылдардан кийин урап же майдаланып бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Кептин баары оюндун шарттары алдын ала аныкталып, туура келишимдер түзүлүп жана ал келишимдер так аткарылбагандыгында дейт Эмил Үмөталиев.
Эң биринчи ирет келишим түзүү бул абдан оор нерсе. Анткени келишимге ар бир тарап өзүнүн күтүүсүн жана укугун сөзсүз түрдө коргоп жаздырып калыш керек. Бири биринин жоопкерчилигине макул болуш керек келишимде. Анан кийин чечүүчү жолу дагы эффективдүү жана ишеничтүү болуш керек. А биз мамилелерибиз баягы эскиче эле жеңил макул болобуз дагы анан жеңил баш тартабыз ошо макул болгон нерседен. Советтерде ошентип жашап келгенбиз. А бүгүнкү күндө келишимди оор түзүп, анан бирок оор болсо дагы аны аягына чейин аткаруу кыялыбыз, улуттук кыялыбыз деле калыптана элек.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз бизнестин жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылып, ишкерчиликтеги өнөктөштүк механизмин чечмелеп бердик. Программаны даярдаган экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр кийинки баян көтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача. АКШ Тегеранга мурда токтотулган санкцияларды кайра киргизердин алдында Иран Перс булуңунда ири аскерий машыгуу өткөрө баштады. Электр станциялар ачык акционердик коому токтогул кесиндеги трансформатор бузулган деген маалыматтарды четке какты. Зимбабведеги өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийинки биринчи президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы белгилүү болду. Ал азыркы президент милдетин аткарган Эмерсон Нангагва жеңүүчү деп табылды. Жогорку окуу жайларынын ректорлорун шайлоо тартиби өзгөртүлдү. Тиешелүү буйрукка Сооронбай Жээнбеков 3 августта кол койду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, азыр эми кезекти биз жана дин түрмөгүнө берсек, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия аталган тийиштүү мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү сунуш кылууда. Ага ылайык жаш балдардын мечиттерге жалгыз баруусуна тыюу салынып жана баардык намазканаларды каттоодон өткөрүү сунушталууда. Алдыда экспертибиз Мамытбек Мырзабаев, Ислам борбору коомдук уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков жана дин маселелери боюнча адис Канатбек Мурзахайлылов менен мына ушул өзгөртүүлөрдү талкуулайт.
Жалпысынан алып караганда сунушталып жаткан мыйзам долбооруна көз карашыңыздар кандай? Канатбек мырза, сизден баштайлы анда.
Мыйзам бул догма эмес, бул ыйык китеп эмес, бул мезгилден, учурдун талабына жараша өзгөртүү, толуктоолор албетте кирүүсү керек. Себеби дегенде диний абал бүгүнкү күндө бир орунда эмес, ар түрдүү оң терс процесстер дагы бул мыйзамдын өзгөртүү толуктоолоруна Бүгүн күндө шарт түзүлдү.
Камжек мырза, сиз кандай кабыл алдыңыз бул мыйзам долбоорун? Ушул өзгөртүүлөр боюнча биз албетте бир топ маселелерин колдосо да болот, бирок көп жагынан биздин оюбузча бул азыркы учурдагы биздин дин маселесине, биз мусулмандарга карама каршы келген беренелер келип калыптыр. Ошондуктан биз бул жагынан бир топ мындай чочулоону, мындай турсанын пайда кылып атат. Ошондуктан бул жагындагы аябай талкуудан кийин гана кабыл алыш керек деп ойлойм да.
Бул мыйзамда баягы коомчулуктун көңүлүн бурган нерсе баягы үйлөрдү кыдырып динге чакырууга тыюу салынып атат да. Бирок дин комиссиясы биз дааватка тыюу салбайбыз деп атат. Болгону ошол үйлөрдү кыдырып алып туруп динди жайганга тыюу салабыз, ал эми үйлөрдү кыдырып мечитке чакырганга тыюу салбайбыз деп атат да. Бул экөөнүн айырмасы барбы сиздер үчүн, бир мааниге ээби, же болбосо экөө бир эле нерсеби сиздин оюңузча?
Бул биздин жанагы дин тутуу эркиндигибизге, конституциялык укугубузга карама каршы келген берене. Себеби бизде конституция боюнча, жалпы эл аралык документтер боюнча, декларациялар боюнча ар бир адам дин эркиндигине, аны кармоого, аны таратууга ал акылуу. Дааватчы ишти да ошондой жол менен таралып атат. Жанагы дин тутуу эркиндигибизге карама каршы келип калат. Себеби биз өзүн динибизди бир туугандарга жеткиргенге акылуубуз. Кыргызстандын 90% мусулмандар. Ислам шарияты боюнча, дини боюнча айтылган нерсе жакшылыкка чакыруу, жамандан кайтаруу деген бул фарз бар. Ошол ишке бул деген өтө чоң кедерги болуп калгыдай. Ошондуктан бул беренеге каршы экенибизди билдиребиз.
Канатбек мырза, эмне максатта ушундай бир эреже кирип атат деп ойлойсуз?
Эң эле негизгиси, тыюу салгандан кийин мунун иштөө механизмдери кайда калат да? Бул тыюу салгандан кийин ошолго үгүттөгөн адам бул кандай жоопкерчилик алат? Бул граждандык жоопкерчилик алабы же кылмыш жоопкерчилигин алабы? Ошондо ачыктап койсо жакшы болот эле да. Эң негизги дагы бир орчундуу маселелер бул намазканалар жөнүндө бир чоң, өтө чоң бир беренелер кирди дагы. Анан мына иштеп жаткан мыйзамда бул дин уюмдарды каттоодо жергиликтүү кеңештердин макулдугу деген бир берене бар эле, ал алынып салынып, анан чет өлкөдөн келген миссионерлер тууралуу дагы беренелерге өтө көп өзгөртүү, толуктоолор, жумшарган беренелер кирген дагы. Анан мына намазканалар бул сыйынуу үйлөрү деп койгон, негизинен сыйынуу үйлөрү бул намазканалар, анан часовнялар деп койгон да. Анан бул каттоо процесс кандай болот? Анан дагы мен бир парадоксту айтам, эгерде бул баягы көп квартиралуу үйлөрдө кандай намазкана ачылыш керек, коомдук жайларда, мамлекеттик мекемелерде кандай болуш керек, бул жагы өтө каттоо процессинде дагы өтө татаалдаштырып кетет дагы. Эң негизгиси эле мына жергиликтүү кеңештер тарабынан баягы каттоо маселесинде берене алынып салынгандыгы ойлонтуруп атат. Себеби дегенде бул иштелип аткан мыйзам жаңы диний уюмдарды тартиптештирүүгө жергиликтүү кеңештердин көзөмөлү аркылуу жүргүзүлгөндө бул традициялуу эмес деструктивдүү ар түрдүү секталардын алдын алганга өбөлгөтүлгөндө бул өзү турмуш практиканын далилдеп койду. Эмне үчүн бул берене алынып кетти? Анан дагы бир маселе, бүгүнкү күндө ошол эле мечиттерди биз кайра салбай ошону реконструкция маселелерин көтөрүшүбүз керек да. Себеби дегенде 20 жылдан ашуун турган мечиттерди биз кайра оңдоп түзөө иштерине көбүрөөк көңүл буруп, ошонун архитектуралык өрткө каршы маселелерине карап койсок жакшы да.
Эмне себептен бул мыйзам аркылуу жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунун алдын алууга аракет болууда да? Эмне максатты көздөп аткан болушу мүмкүн? Жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунда кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Мен ал жерде эч кандай тобокелчилик көргөн жокмун. Себеби дегенде официалдуу каттоодон өткөн мечиттер, официалдуу диний уюмга барган адамдар болсо, бул жаштардын ыйманга, кандайдыр бир диний ибадаттарга катышуусуна, өзүн өзү таанып билүүсүнө жолтоо болот дагы. Мына дин эркиндиги, адам укугу деген беренелерди чындыгында эле чектеп коюп атат да.
Камжек мырза, сиз кандай дейсиз? Мисалы ата энеси эми дайым эле жетелеп жүрө албайт да, туурабы? 15 жашка чыккан бала мисалы жалгыз мечитке барып намаз окуп ошол жерден таалим тарбия алса болбойбу? Сөзсүз уруксат алыш керекпи же бирөөнүн коштосу менен жүрүш керекпи?
Менин оюмча бул жерде ашыкча эле мындап караганда чектөө жүрүп атат да, адамдын укугуна эле карагандачы. Бул жерде жанагы Карат мырза айтып өттү, дагы мен токтой кетейин. Жанагы жергиликтүү кеңештер боюнча бул өтө чоң механизм. Андан кийин жанагы айтылган маселе боюнча намазканаларды эле каттоо алуу деген сөз, бул деген жанагы намаз окушун уруксат суроо деген сөз болуп калат да. Бул намазканалар эмне? Намазканалар деген жанагы шарт болгон себептен бир убакытынча гана бир чакан бөлмөнү алат дагы ошол өзүнүн диний муктаждыгын аткарышы боло турган бөлмө да. Анын үчүн дагы бир мындай алып караганда бул уруксат алуу деген бул ашыкча эле бул жана бюрократизмге дагы жол коюп атат, анан чектөөгө да жол коюп атат. Анан эң негизи мусулмандарга болгон кандайдыр бир мындай алып караганда чектөөлөргө алып келип атат да.
Урматтуу угарман, эсиңизге сала кетели, бүгүн биз
дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан жаңы дин мыйзамынын долбоору жөнүндө маектешип жатабыз. Бирок өкүнүчтүүсү бүгүнкү биздин талкуубузга дин комиссиясынын өкүлү келе алган жок. Бул жерде айтылган пикирлер албетте дин комиссиясына жана тийиштүү бийлик органдарына жетет деген ойдобуз. Студиябызда коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дин маселелери боюнча адис Канат Мурза Халилов, ошондой эле Ислам борбору диний уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми Берүүн менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Катталбаган намазканалар аркылуу же болбосо катталбаган мечиттер аркылуу кандайдыр бир тыюу салынган уюмдар дагы кээде өзүнүн иш аракетин жүргүзүүчүлөр бар да. Бирок экстремисттик уюмдар эң көп өзүнүн ишмердүүлүгүн интернет аркылуу ишке ашырууда. Мыйзам долбоорун караганда бул тармакта кандайдыр бир алдын алуу иш чаралары каралган эмес да. Мыйзам долбоорундачы интернет аркылуу экстремисттик идеологиянын жайылуусу боюнчачы, ошого каршы иш чаралар боюнча сиз кандай дейсиз?
Албетте мен ойлойм, бул жерден чындыгында негизги ушул булак катары интернет булактар болуп атат. Адамдарды жанагындай экстремизмге тартуу каралыш керек, бул ушундай бир берене киргизилипби ушул интернет боюнча көзөмөлдөө боюнча. Дагы айта өтөйүн, бул жерде дин мамлекеттик комиссиясы кийинки учурда өздөрүнүн конституцияда каралган, өзүнүн жобосунда каралган функцияларынан жогору ашып кетүү аракеттер болуп байкап атабыз. Бул деген өзүнүн ар бир мамлекеттик органдын же уюмдун өзүнүн функциясы бар, өзүнүн полномочиясы бар, укугу бар. Ошондон ашып кете турган көп беренелер кирип кеткен беренелер бар. Бул жанан биз өзүнчө абайлашыбыз керек.
9-классты окумайынча медреседе окууга тыюу салынып атат да. 9-классты бүтө элек бир бала кандайдыр бир медреседе расмий түрдө катталып окуй албайт да, туурабы?
Окуй албайт, окуй албайт, бирок мечиттердин алдындагы
курстарда
окууга мүмкүнчүлүктөрү бар деп жазылып турат.
Эмне себептен динди үйрөнүүнү 9-класс менен чектеп аткандыгы түшүнүксүз да. Эрте жашта үйрөнсө дин ошончолук туура эмесче калып барабы?
Исламдын негизги эле шарттарында мындай жаштыгыбыздан үйрөнгөн хадистер биздин эсибизде калып кетип атат да.
Көптөгөн медреселер, жаш балдарды окуткан медреселер баары бир деле иштеп атпайбы, Камчыбек мырза?
Динди канчалык эрте баштасак ушунчалык жеңил болот да. Адамдын дагы институту дагы жаш кезинде жакшы болот да. Куран жаттай турган болсок, диний илимди ала турган болсок, албетте бул эң жакшы мезгил жаш кезек. Ошондуктан мен туура эле айтам, кошулам Канат мырзага, бул ашык чектөө болуп калат да. Ошондуктан эми негизи бул мыйзамдын мен жалпысын алып караганда карашыбыз керек да. Негизи биздеги жана жалпы конституциянын талаптары туура келеби? Ошондуктан муну биз бир жагынан ошол ал жагына экспертизе өткөрүшүбүз керек. Бизде себеби адамдын укугу бузулбаш керек. 10 жашында же 12 жашында биз чет жака окуганга болуп калышы мүмкүн, бирок ал жакта ошондой билим бар, динин илим алса да болот, жана светский илим алса да болот, бирок аны чектөөгө биздин акыбыз жок деп ойлойм да. Ошондуктан бул жагындагы жалпы жана каралган мыйзам боюнча, конституция боюнча жанагы эл аралык документтерге карап туруп анан кийин кабылдашыш керек деп ойлойм.
Ошол өзгөртүүлөрдүн бирөө дагы бул диний массалык маалымат каражаттарын дагы каттоодон өткөрүү жана алар даярдаган материалдардын мазмунунда карап чыгуу боюнча жоопкерчилик дин комиссиясына берилип атат. Кандайдыр бир деңгээлде массалык маалымат каражаттарын дагы көзөмөлдөөгө болгон аракет го дейм.
Эң негизги эле маселе бул диний экспертиза, лиговецкий экспертиза деген маселе турат да. Бир гана диний китептерде эмес, ошол эле баягы медреселерди каттоодо, башка башка маселелерде дагы лиговецкий экспертиза деген маселе келип турат да. Анан бул жерде дагы өтө чоң бир талаш тартыштуу маселелерди биздин укук коргоочулар көптөн бери көтөрүп келип жүрүшөт. Бул экспертиза дин комиссиясында болбош керек, бул юстиция менен адилет министрлигинин алдында болуш керек дегендей бир талаш тартыш маселе бар да. Диний экспертизаны жүргүзүүгө бүгүнкү күндө биздин кадрдык потенциал жетеби же жетпейби деген дагы маселе да.
Дин комиссиясынын массалык маалымат каражаттарындагы диний материалдардын мазмунун текшерип чыгуу, көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү барбы дин комиссиясы?
Бул официалдуу катталган диний уюмдар тарабынан чыгарылган баягы газеталарды, журналдарды, китептерди гана текшерүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Иш жүзү практика көрсөткөндө муну мүмкүнчүлүк анан адам ресурсу жетишпейт.
Мисалы мечиттерди, намазканаларды бул потенциалдуу бир радикализмдин булагы катары карабай, интернет чөйрөсүндөгү, социалдык түйүндөрдөгү ар түрдүү мындай күмөн жараткан булактар менен иштөөнүн жолу дагы бул мыйзамда каралыш керек го деген ойдомун. Камчыбек мырза, сиз кандай дейсиз?
Туура эле айтасыңар, себеби азыркы глобалдаштыруу деп атпайбы, ааламдаштыруу шартында көбүнчө бизде ушул жанагы экстремисттик же террористтик маанайдагы маалыматтар ушул интернет булактар аркылуу кетип атат да. Ал эми муну көзөмөлгө албай турган болсо, азыр чындыгында ушунун таасири тие баштады. Өзүнчө бир чоң бир технология болуп калды да. Анда кээ мамлекеттер ошол технология аркылуу революция болуп өтүп кетпедиби? Демек көңүлдү ушул интернет булактарына буруш керек деп ойлойбуз да. Ал эми жанагы экспертиза маселеси боюнча да канат мырза айтып өттү. Бүгүн биз ушуга күбө боло атабыз. Бүгүнкү күндө динагенттин мамлекеттик комиссиясы ошол экспертиза аркылуу өздөрүнүн жанагы укуктарын аша чаап азыр туура эмес чыгарган себебинен азыр бир топ адамдар, мен ачык эле айтып өтөйүн, мусулмандар экстремист катары камалып кетип отурушат да. Биз бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков кайрылганга аргасыз болдук. Демек азыркы күндө ушундай жол менен күнөөсүз эле мусулмандар азыр экстремист катары соттолуп кетип атат да.
Бул жерде айтылган сөздөрдү да дин комиссиясы бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууда дагы жакшыртууда эске алат деген ойдобуз.
Ушуну менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.